Les conditions pour la reprise du transport ferroviaire, comme on le sait, le transport ferroviaire
basé sur un système de beaucoup de gens en fait d'abord la vie de la min baba fi handu hakika nyane jati dawul ngul fudata ka sikwala kay yoboyi fuf hitande terem fudan dawul lelil malindi yo adi mu bami lamukobe do jawdi hertandi hakke milaruji sapokal sisefa denno wakati jono o goliji kewdi nangondi huncinda hore yalla mu intinde kala ko boninno ede guldirde yadi kake guldirdi e ko nande mun so alhali lawi jandidi kay wakati jono o dem bawide ido lawi boni sanne yoboyi inotraka denno anhani dum fujawte yalla haddi fatiji le dawul su bangal nafakaaji fuditingul dawul ngul andon ido kewi sabi tafu latu edari bangal dati dawul nafan sanne dun kala gure ngoda do dati jandidi ko buri hewde de do gure de kay sona labi jandi dabar goddo fuf be ngala non dun de do gure de jaguuji ciwdi di fuf fuditan denno dun dawran kebal leedi do nukuji su bangal golla be hibbe be kay andon kambe andani sanne golla denno waji be do kay rentite gulleji di denno fuditingul dawul ngul yata fi cagal mabbe watu wadi non ebe gondi non eti alaji motreji kewdi ngadama battetaadi fele njuddiji mabbe be bamanama dun adiji ciangul hore ido telaji di wadi wattu janvier hitana 2020 lede mali e senegal bami adi hinade kala ko woni kabaru njuddi be do gollobe be fawatu fuditingul gulleji di ka ngaha fe ciagal ti alaji kewdi le hitare 2020 sabi le libbi sapo dildi libbi jogom juddi tan be njobana kamne mila wede dum fuf dum tenta hore no fevrier le ko rata ko yalla gulleji di na fuditan haniri
très prochainement pour qu'on puisse plus connaître ces retards de salaire.